En munk kom til at gå ind foran en soldat. En forseelse, der omgående fik soldaten til at stikke sin bajonet i benet på munken. Gennem min kraftige kikkert, min eneste luksus, kunne jeg se blodet sprøjte og det sadistiske grin på kineserens ansigt. Det var en god kikkert, og jeg kunne se langt omkring. Til det stolte Potala og mit eget Shakpuri. Der var noget, der rørte sig i mit baghoved. Der var et eller andet, der var galt. Noget, der manglede i mit billede, jeg lige havde set. Der var intet, der rørte sig på vandet i søen ved Slangetemplet. I Lassas gader var der ingen hunde, der rodede rundt i affaldsdyngerne. Ingen vildgæs, ingen hunde. Jeg vendte mig om mod munken ved min side. Kommunisterne har dræbt dem alle for at spise dem. Hunde arbejder ikke, derfor skal de heller ikke æde, siger kommunisterne, men de skal til gengæld selv ædes. Det er nu en forbrydelse af dig en hund, kat eller anden form for kæledyr. Jeg så med rædsel på munken. En forbrydelse at holde hund. Uvilkårligt så jeg igen på Shakpuri. Hvad er der sket med vore katte der? Spurgte jeg. Punktum dræbt og spist, var svaret. Jeg sukkede og tænkte. Ah, hvis jeg dog bare kunne fortælle folk, hvordan kommunismen i virkeligheden er, hvordan de behandler menneskene. Hvis blot folk ikke var så svære at overbevise. Jeg tænkte på den høje lama, jeg for nylig havde mødt. Han havde fortalt mig en hårrejsende historie om en gruppe nonner, der havde været udsat for et overfald af kinesiske kommunister. Lamaen havde på en rejse truffet den eneste overnonne, som efter at have aflagt beretningen var udåndet i hans arme. Hun og de øvrige nonner, fortalte hun, blev overfaldet af en horde vilde kinesiske soldater. De havde vanhelliget deres hellige steder og stjålet alt af værdi. Den gamle priorinde havde de klædt nøgen og smurt hende ind i smør. Derefter havde de sat ild til hende og grinet og hylet af glæde over hendes fortvivlede skrig. Til sidst, da hendes stakkels sorte, forkullede læme lå på jorden, stak en af soldaterne sin bajonet i hende for at være sikker på, at hun var død. Ældre nonner blev ligeledes klædt af og rødglødende jern blev stukket ind i dem, til de døde under store pinsler. Yngre nonner blev voldtaget for øjnene af de andre. Alle blev voldtaget mellem 20 og 30 gange i løbet af de 3 dage soldaterne var der. Et lille selskab af munke, som var på vej til Lhasa, havde truffet dem og forsøgt at hjælpe dem ved at give dem deres egne klæder og havde på alle måder forsøgt at bevare dem smule liv, der endnu var tilbage i dem. De kinesiske kommunistsoldater, som også var på vej til Lhasa, havde overrasket dem og behandlet munkene med en sådan brutalitet, at det ikke kan beskrives. Punktum A. Om man kunne fortælle den vestlige verden om kommunisternes terror, tænkte jeg, men jeg skulle senere finde af, at det er umuligt at skrive eller fortælle sandheden i Vesten. Alle grusomhederne må glattes ud, alt må have et skær af anstændighed. Er kommunisterne anstændige, når de tager, mishandler eller dræber? Hvis folk i den vestlige verden ville lytte til de sande beretninger fra dem, der har lidt, ville i sandhed kunne spare sig selv for sådanne afskyeligheder. Kommunisme er snigende som kræft, og når folk tror, at det kun er en anden slags politik, så er der virkelig fare for jordens folkeslag. Som en af dem, der har lidt, vil jeg sige, vis folk i skrift og i billeder, ligegyldigt hvor skrækkelige de er, hvad der foregår bag jerntæppet. Mens jeg rugede over disse ting og betragtede landskabet under mig, kom en gammel krumbøjet mand, der støttede sig til en stok, ind i min celle. Hans ansigt var præget af meget lidelse. Hans kindben stak frem og var dækket af en pigmentatek hud. Jeg så, at han var blind, og rejste mig for at tage imod ham. Hans øjenhuler lyste som vrede røde huller, og hans bevægelser var usikre som hos den, der ikke har været blind ret længe. Jeg satte mig hos ham og tog hans hånd og tænkte på, at vi her i det besatte land ikke længere havde noget, der kunne lindre smerte og bortveje de lidelser, som hans tomme øjehuler måtte give ham. Han smilede tålmodigt og sagde, du bekymrer dig om mine øjne, broder, og grunden til deres tilstand. Det skete på den hellige vej, hvor jeg var knælet ned i støvet foran et helligt alter. Da jeg rejste mig op og så i retning af Potala, var der ved et uheld en kinesisk officer i samme synsfelt. Han anklagede mig for at have set hånd på ham, jeg oven i købet betragtede ham fjendtligt. Jeg blev bundet fast bag i hans vogn og slæbt hen ad jorden til tårnet. Der blev i hast samlet tilskuere sammen, og for øjnene af dem blev mine øjne revet ud og kastet for fødderne af mig. Min krop har, som du kan se, mange sår, der endnu knapt er begyndt at hele. Jeg blev ført hertil af andre og er glad for at møde dig. Jeg gispede højt af rædsel, da han åbnede sin kjortel, for hele hans krop var en stor rå, blodig masse, efter at være blevet slæbt bagefter. Vognen. Jeg kendte denne mand udmærket. Jeg kendte ham fra den gang jeg blev lama, for han havde været en af mine fadere. Jeg havde studeret under ham som aspirant. Han havde været lama, dengang da jeg var draget ned under Potala for at gennemgå ceremonierne om den lille død. Nu sad han her ved siden af mig, og jeg så at hans død var nært forestående. Punktum du har rejst vidt omkring og set og oplevet meget, sagde han. Nu er min sidste opgave i denne inkarnation at hjælpe med at få et blik via de akashiske optegnelser ind i en vis englænders tilværelse. Han er meget ivrig efter at overdrage sit legeme, så du kan overtage det. Du vil kun få små glimt, for det kræver mig en energi, og vi er begge svage. Han tav, og lidt senere fortalte han med et svagt smil. Den kraft jeg må anvende, vil betyde enden på mit liv. Men jeg er glad for at få lejlighed til at erhverve mig fortjeneste ved at udføre denne opgave. Tak, broder, fordi du gør dette muligt. Når du er tilbage efter astralrejsen, vil jeg ligge død ved siden af dig. Hvilken vidunderlig kilde til viden var ikke de diakassiske optegnelser? Hvor er det tragisk, at folk ikke undersøger de muligheder, der ligger i optegnelserne, i stedet for at fremstille atombomber? Alt hvad vi foretager os, alt hvad der sker, bliver usletteligt aftrykt i Akasha, dette fint mærkende medium som gennemtrænger alle materier. Enhver bevægelse, som har fundet sted på jorden siden dens skabelse, er tilgængelig for den, som har den nødvendige øvelse. For dem, der holder deres øjne åbne, ligger hele verdens historien åben. En gammel forudsigelse fastslår, at efter slutningen af dette århundrede vil videnskabsmænd kunne bruge de akashiske optegnelser til at se tilbage i historien. Det vil være interessant at få at vide, hvad Kleopatra i virkeligheden sagde til Antonius, eller hvad Gladstones berømte bemærkninger gik ud på. For mig ville det være pragtfuldt at se mine kritikers ansigter, når de konstaterer, hvilke faghoveder de har været, når de bliver tvunget til at indrømme, at jeg skrev sandheden. Det eneste der er trist i denne sammenhæng, er, at ingen af os vil være til stede der til den tid. Men disse akashiske optegnelser, kan vi forklare dem nærmere. Alt hvad der sker præges af sig selv i dette medium, som gennemtrænger selv luften. Når en lyd er opstået, eller en bevægelse er blevet påbegyndt, er den for altid registreret ved hjælp af egnede instrumenter kan alle se det. Prøv at betragte det, som man betragter lyset, eller de vibrationer som kaldes lys eller synsevne. Som enhver videnskabsmand ved, ser vi stjerner om natten, som måske ikke længere eksisterer. Nogle af de stjerner er så langt bort, at lyset fra dem, som når os nu, kan være begyndt sin rejse til jorden, endnu før den blev til. Vi har ingen mulighed for at vide, om stjernen døde for en million år siden. For vi vil stadig kunne se lyset i måske endnu en million år. Det vil måske være lettere, hvis vi taler om lyden. Når vi ser et lynglimt, hører vi først lyden nogle sekunder senere. Det er lydens langsomhed, der gør, at vi først ser lynet og bagefter hører lyden. Det er lysets langsomhed, der gør det muligt at se ind i det forgangne. Hvis vi på et øjeblik kunne flytte os til en planet så langt bort, at det tager lyset et år at nå jorden, som vi lige havde forladt, så kunne vi der se lys som var opstået et år, før det nåede os. Hvis vi havde nogen superstærke, superfølsomme kikkerter, med hvilke vi kunne betragte en hvilken som helst del af jorden, ville vi kunne se begivenheder, som var et år gamle. Hvis vi fik evnen til at flytte til en planet, sammen med vor kikkert, og denne planet lå så langt bort, at lyset fra jorden var en million år om at nå den, ville vi være i stand til at se jorden, som den så ud for en million år siden. Ved at bevæge os længere og længere væk, på et øjeblik naturligvis, kunne vi nå et punkt, hvor vi ville være i stand til at overvære jordens tilblivelse og måske endda solens. De akashiske optegnelser sætter os netop i stand til det. Ved specialtræning kan vi bevæge os ind i astralverdenen, hvor tid og afstand ikke eksisterer, og hvor der findes andre dimensioner. Så kan man se alt. Andre tider og andre afstande. Lad os tage et eksempel. Forestil dig, at du har en kilometer tynd tråd, for eksempel en sytråd. Man er nødt til at bevæge sig ad den ene side over på den anden. Som det forholder sig på jorden, kan man ikke bevæge sig gennem tråden, og heller ikke rundt om den som kreds. Man er nødt til at rejse en kilometer hen ad overfladen og tilbage igen på den anden side. Rejsen er lang. På astralplanet bevæger man sig bare igennem. Dette eksempel er selvfølgelig meget simpelt, men at bevæge sig gennem de akashiske optegnelser er ligeledes simpelt, når man bare ved, hvordan man skal gøre det. De akashiske optegnelser kan ikke anvendes til forkastelige formål, de kan ikke bruges til opnåelse af oplysninger, som ville være til skade bagefter. Uden særlig tilladelse kan man ikke få lov til at se og diskutere en privat persons affære. Man kan naturligvis se og diskutere ting og begivenheder, som er rent historiske. Nu skulle jeg altså se glimt af en andens privatliv, og jeg skulle beslutte mig jeneligt, skulle jeg overtage dette fremmede legeme som erstatning for mit eget. Mit eget blev stadig svagere og svagere, og hvis jeg skulle kunne udføre min tildelte opgave, var det nødvendigt at få et legeme, som kunne hjælpe mig over den periode, hvor jeg skiftede molekylerne over til mit eget legeme. Jeg satte mig tilbage i stolen og ventede til den gamle lama skulle tale. 8. kapitel. Langsomt sank solen ned bag den fjerne bjergkæde og satte de høje toppe i relief. Dybrøde skygger trådte frem fra hulningerne, som dyr der kommer frem om natten for at lege. Langsomt krøb det bløde mørke langs foden af Potala, krøb højere, indtil kun det sidste skær reflekteredes på de gyldne tage, før også de var indhyllet i mørke. Et efter et dukkede der små lysglimt frem, ligesom rigtige juveler på sort baggrund. Bjergvæggen i dalen fremstod meget hård og barsk, med lyset bag den svandt hen. Heroppe, i vort hjem blandt klipperne, fangede vi de sidste stråler af den nedgående sol, der oplyste et bjergpas. Så var også vi i mørke. Vi havde intet lys, det var vi berøvet på grund af faren for opdagelse. Os var der kun nattens mørke og mørket i, vore tanker, dens vi betragtede vort forræderisk invaderede land. Punktum bruder, sagde de blinde lama, hvis nærværelse jeg næsten havde glemt, medens jeg beskæftigede mig med mine egne sørgelige tanker. Bruder, skal vi drage afsted? Punktum sammen sad vi i lotusstilling og mediterede over det vi nu skulle opleve. Den milde nattevind klagede svagt i henrykkelse, medens den lejede rundt om klippestykker og tinder og viskede ind ad vinduet. Med et ikke ubehageligt ryk, som ellers følger med en sådan løsriven, for den blinde lama, som ikke længere var blind, og jeg befriede fra vore lamer ind i det frie område på en anden planet. Punktum det er godt at kunne se igen, sagde lamaen. Man sælger først pris på sit syn, når man ikke længere har det. Vi svævede afsted sammen, ad den kendte vej, til det sted som vi benævnte mindernes hal. Vi nærmede os i stilhed og så at andre var i færd med at forske i de akashiske optegnelser, men hvad de så var usynlige for os, ligesom vore billeder ville være usynlige for dem. Punktum hvor skal vi begynde, bruder, sagde den gamle lama. Vi vil ikke trænge os på, svarede jeg. Men vi skulle jo gerne se, hvad det er for en mand, vi har med at gøre. I nogen tid herskede der stilhed mellem os, medens billederne viste sig skarpe og klare for os. Ah nej, skreg jeg pludselig og sprang op. Han er jo gift. Hvordan skal jeg klare det? Jeg har aflagt kyskhedsløfte. Jeg trækker mig ud af dette foretagende. Meget ophidset vendte jeg mig om og tav ved synet af den gamle mand, der rystede af latter. I lang tid var hans munterhed så stor, at han ikke kunne få et ord frem. Punktum broder lopsang, lykkedes det ham til sidst at få fremstammet. Du har virkelig livet mig op på mine sidste hensvindende dage. Jeg troede først, at alle jordens djævle havde bidt dig, da du tog sådan på vej. Nu vel, broder, det er overhovedet ikke noget problem, men lad mig først drille dig lidt. Du har fortalt mig om vesterlændingene og om deres mærkelige tro. Lad mig da sige dig fra denne, fra deres egen bibel, ægteskabet er ukrænkeligt, Hebræerne, kapitel 13, vers 4. Endnu engang blev han angrebet af et latteranfald, og jo mere bistod jeg så på ham, jo mere lo han, indtil han til sidst holdt op af udmattelse. Broder, fortsatte han, da han atter var i stand til det. De som leder og hjælper os har tænkt på det. Du og damen kan leve sammen i venskab, for det sker dog også for vore munke og nonner, at de til tider lever under samme tag. Lad os ikke tage soverne på forskud. Lad os fortsætte med optegnelserne. Med et dybt følet suk nikkede jeg stumt. Jeg var ikke i stand at udtrykke mig med ord. Jo mere jeg tænkte på det, jo mindre syntes jeg om det. Jeg tænkte på min leder, Lama Mingyardondop, som havde det ret et eller andet sted oppe i landet med det gyldne lys. Mit udtryk må være blevet mørkere og mørkere, for den gamle lama begyndte at le igen. Til sidst faldt der atter ro over os, og sammen betragtede vi levende billeder i de akashiske optegnelser. Jeg så manden, hvis lame jeg skulle overtage. Med stigende interesse så jeg, at han lavede kirurgisk udstyr, og til min glæde så jeg, at han vidste, hvad han gjorde. Han var en dygtig tekniker, og jeg nikkede bifaldende, mens jeg så ham klare den ene ting efter den anden. Scenen skiftede, og vi kunne se London i England, fuldstændig som om vi selv var til stede. De store røde busser larmede igennem gaderne, svingede ud og ind i trafikken, stap punktum fulde af folk. En helvedes skrigen og jammer brød ud, og vi så folk styrte til beskyttelsesrummene i de mærkelige betonpunktum bygninger, der var opført i gaderne. Der hørtes en uophørlig knasende lyd fra antiluftskytset. Jagerfly tegnede deres streger på himlen. Uvilkårligt dukkede vi os, når bomberne fra et bombefly vinede mod jorden. Der var et øjeblik stilhed og huom. Bygninger hoppede i vejret og kom ned igen som støv og murbrokker. Nede i undergrundsbanen levede menneskene en mærkelig huleboer tilværelse. De gik til beskyttelsesrummene om aftenen og kom frem som muldvarpe den følgende morgen. Tilsyneladende levede hele familier hernede, sov på feltsenge og prøvede at få en smule privatliv ved at hænge tæpper imellem sig. Jeg havde fornemmelsen af at stå på en jernplatform, højt oppe over Londons tage, med klart udsyn over den bygning folk kaldede palads. Et enkelt fly dukkede frem fra skyerne og tre bomber for ned imod den engelske konges hjem. Jeg som er omkring. Når man ser gennem de akashiske optegnelser, ser man som om man selv er hovedperson, så både den lama og jeg oplevede alt som om vi var hovedpersoner. Det forekom mig nu som om jeg befandt mig i en brandtrappe, der var udspændt over Londons hustage. Jeg havde set den slags før. Men jeg måtte forklare min ledsager, hvad den brugtes til. Så gik det op for mig, at den skikkelse jeg befragtede, var en mand fra luftmeldetjenesten, der havde udkig efter fly, for at kunne advare mod en truende fare. Luftalarmen blev afblæst, og jeg så manden klatre ned og tage sin hjelm af. Den gamle lama vendte sig om mod mig med et smil. Det er meget interessant, dette her. Jeg har aldrig set den slags begivenheder i Vesten. Mine interesser har været begrænset til mit eget land. Nu forstår jeg, hvad du mener, når du siger, at et billede er mere værd end tusind ord. vi må kigge på det igen. Medens vi sad og betragtede optegnelserne, så vi Londons gader blive mørklagte. Bilerne var forsynet med særlige lygte.skærme. Folk ramlede ind i lygtepæle og støtte mod hinanden. I undergrundens togene blev det almindelige lys slukket, når togene dukkede op til overfladen, og triste blå pærer blev tændt i stedet. Lyskasterne fejede hen over nat og himlen, sommetider oplyste de spærreballonernes grå sider. Den gamle lama så på ballonerne med stor begejstring. Astralrejser forstod han udmærket, men disse grå uhyre, der var fortøjet højt oppe og svingede frem og tilbage i nattevinden, forbavsede ham virkelig. Jeg må tilstå, at jeg fandt min ledsagers minespil lige så interessant som de akashiske optegnelser. Vi så manden gå ud af toget og vandre gennem de mørklagte gader, indtil han kom til en stor beboelsesejendom. Vi så ham gå ind, men fulgte ham ikke, i stedet betragtede vi det travle scenen udenfor. Husene var ødelagt af bomber, og redningsfolkene arbejdede stadig på at finde frem til de levende og døde. Sirenernes hylen afbrød redningsoperationerne. Højt oppe, ligesom mødte sværmer omkring en lampe, blev de fjendtlige fly fanget ind af søgelysenes krydsende stråler. De glimtende lys fra et af flyene vagte vor interesse, og vi så, at glimtene var bomber på vej ned. En af dem faldt med et dumt brag ned i en stor beboelsesejendom. Der kom et voldsomt lysglimt og derpå en sky af støv og murbrokker. Folk kom styrtende ud på gaden til en meget tvivlsom sikkerhed der. Punktum, du har haft det værre end dette, min bruder, i Shanghai, ikke sandt? Spurgte den gamle lama. Punktum meget værre, svarede jeg. Vi var forsvarsløse. Der var meget for hjælpemidler. Som du ved, blev jeg begravet i et ødelagt beskyttelsesrum der og slap kun ud med besvær. Punktum, skal vi bevæge os lidt i tiden? Spurgte min ledsager. Vi er for svage til at opholde os længe ved hvert emne. Jeg var absolut enig med ham. Jeg behøvede kun at vide, hvilket menneske det var, der skulle overdrage mig sit legeme. Jeg for min part havde ingen interesse i at snage ind i folks privatliv. Vi bevægede os længere frem i optegnelserne, gjorde holdt og fortsatte igen. Morgenlyset var besudlet af røgen fra de mange ildebrande. Natten havde været et sandt inferno. Det så ud, som om halvdelen af London stod i flammer. Manden gik ned ad gaden, som var fyldt med murrester og knust glas, en gade, som var blevet bumpet kraftigt. Ved en midlertidig barrikade blev han stoppet af en politimand. De kan ikke komme længere, her bygningerne er farlige. Øren ankomme og tale med den mand, hvis liv vi betragtede. Med et ord til politimanden, dukkede de under rebet og gik sammen ind i den ødelagte bygning. Vand sprøjtede ud over det hele fra sprængte rør. Sanitetsrør og el-punktum-ledninger var viklet ind i hinanden, som et fedt garn efter at en killing havde leget med det. Et pengeskab hang på kanten af et hul, et lille skub ville være nok til at sende det ned gennem huset. Afsvedende tøjstykker, laser blafrede i brisen, og brændt papir fløj som flager af kulsort sneen fra den nærmeste bygning. Jeg, som har set mere til krig og lidelser end de fleste, blev syg af at se på denne meningsløse ødelæggelse. Optegnelserne fortsatte. Arbejdsløshed i krigstidens London. Manden prøvede at blive antaget som reservepolitibetjent. Forgæves. Hans sundhedsattest var mærket 4. grad, uegnet til tjeneste. Nu da han var uden arbejde på grund af udbombningen, måtte han søge arbejde overalt. Firma efter firma nægtede at antage ham. Der syntes ikke at være noget håb, intet som kunne kaste bare det mindste lys over hans hårde tid. Til sidst, ved et tilfældigt besøg på en brevskole, hvor han havde studeret, og havde imponeret dem med sin kvikke hjerne og arbejdsiver, fik han tilbudt et job på deres kontor ud for London. Det er et pragtfuldt sted, sagde manden, som havde antaget ham, tag derud med de grønne busser. Spørg efter Joe, han skulle være der ved et tiden, men de andre vil tage sig af dem. Tag deres kone ned. Jeg har selv prøvet at blive flyttet derud. Landsbyen var i sandhed et hul, og ikke det pragtfulde sted, som han var blevet forledt til at tro. Der blev fly derude, de blev testet og fløjet derfra til andre dele af landet. Livet på en brevskole var frygteligt kedsommeligt. Så vidt vi kunne se ved at betragte de akashiske optegnelser, bestod arbejdet i at gennemgå breve og formularer fra folk, og derefter fremsætte forslag om, hvilket kursus de skulle vælge. Min egen personlige mening er, at korrespondancekurser er spild af penge, hvis de ikke kombineres med noget praktisk arbejde. Vore ører fyldtes med en mærkelig lyd, som af en defekt motorcykel. Da vi ser os om, fik vi pludselig øje på en mærkelig maskine, et fly uden pilot eller anden besætning. Det gav et host fra sig, og motoren satte ud. Så dykkede flyet og eksploderede lige inden det ramte jorden. Det var et af de tyske robotfly, forklarede jeg den gamle lama. Disse V1 og V2 lader til at have været meget ubehagelige. Et andet robotfly kom tæt hen over det hus, hvor manden og hans kone boede. Det blæste vinduerne ud i den ene side af huset og væltede væggen i den anden side. Punktum. Det ser ikke ud, som om de har ret mange venner, sagde den gamle lama. Jeg tror også, at de lever mere sammen som bror og søster end som mand og kone. Det må da være en trøst for dig, min bruder, sagde den gamle mand og L.O. De akashiske optegnelser gav med tankens hastighed et billede af mandens liv. Vi kunne bevæge os fra den ene del til den anden, gå uden om visse afsnit og se gentagne gange på andre. Det gik op for manden, at en række tilfælde havde fået hans tanker til at kredse mere og mere om Østen. Hans drømme viste ham i Tibet. Men disse drømme var i virkeligheden astralrejser, som var under kontrol af den gamle lama. Et af vore mindre problemer var, at han ønskede at anvende tiltaleformen herre, hver gang han henvendte sig til en af os, fortalte den gamle mand mig. Punktum. Når, svarede jeg. Det er en af de mest almindelige fejltagelser, som vestens mennesker gør sig skyldige i. De elsker at bruge navne, som indebærer, om man har magt over andre. Hvad sagde du til ham? Den gamle lama smilede og sagde. Jeg snakkede lidt med ham. Jeg prøvede at få ham til at stille færre spørgsmål. Jeg skal fortælle dig, hvad jeg sagde, for det er vigtigt, når man skal slutte sig til hans indre egenskaber. Jeg sagde, det er et udtryk, som jeg og de fleste af Østens mennesker finder afskyeligt. Herre betyder, at man søger at herske over andre, søger en overlegenhed over dem, der ikke har nogen ret til at bruge ordet herre. For os betyder herre en, som behersker en viden eller en, som er herre over de kødelige fristelser. Vi foretrækker ordet guru eller adept, fortalte jeg ham. For ingen herre, i den betydning vi kender ordet, ville prøve at påvirke en elev eller prakke ham sine egne meninger på. I Vesten er der visse grupper og samfund, der mener, at de alene har nøglen til de himmelske steder. Visse religioner har brugt tortur til at omvende folk. Jeg mindede ham om et billedskærearbejde, som hænger i et af vore lama-klostre, 1000 munke. 1000 religioner. Punktum. Han forstod åbenbart, hvad jeg mente, sagde den gamle lama. Så jeg fortsatte med at smide, mens hjernet var varmt. Jeg sagde, i Indien, i Kina og i det gamle Japan sidder disciplen for fødderne af sin guru og søger lærdom. Ikke ved at stille spørgsmål, for den kloge disciple stiller aldrig spørgsmål, da han i så fald ville blive sendt bort. At stille spørgsmål ville for en guru været et bevis på, at disciplen endnu ikke er rede til at få svar på sine spørgsmål. Nogle disciple har ventet op til 7 år på en oplysning, på svar på et spørgsmål, der ikke blev stillet. I den tid varetager disciplen guruens personlige behov, ordner hans klæder, sørger for hans føde og de få andre ønsker han kan have. Hele tiden er hans ører åbne for oplysning, for ved at modtage oplysning. Måske hører han hvad andre får at vide, kan den kloge disciple drage sine egne slutninger. Og når guruen i sin visdom ser at disciplen gør fremskridt, kan han spørge disciplen, og hvis han der finder og noget af det disciplen har lært sig er forkert eller mangelfuldt, kan han rette fejlene og udeladelserne, når han får tid. Punktum i Vesten, siger folk.